मैं सारी उम्र ककार नहीं सामर्थ्य लाउनी, मैं सारी उम्र सिखी चोर कोई कर्म कांड नहीं मैं करना। मैनू जित लाया, जित लाया, जित लाया, जित लाया, जित लाया। बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नानक शब्द अपा इन सब की सारिया, नानक शब्द अपा गुर का, गुर का शब्द तुम्हारे, गुर का शब्द बसे जियना, वचन बसे जियना, गुरका वचन बसे जियना, गुर की पत्की हाट बिकाना, हाट बिकाना, गुर की पत्की हाट बिकाना, हाट बिकाना। जित लाया, जित लाया, जित लाया, मेरा नाम सुहागा, तेरे लाले क्या चतुराई, क्या चतुराई, तेरे लाले क्या चतुराई, क्या चतुराई, साहेब का हुक्म न करना जाई, न करना जाई, साहेब का हुक्म न करना जाई, करना जाई। रहाओ और अगलिया महाराज अकाल पुरख नो महले पहले नो ज्ञान आ रहा। मां लाली प्यो लाला मेरा, लाला मेरा, मां लाली प्यो लाला मेरा, लाला मेरा, हो लाले का जाया, हो लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, लाला गावे, लाली नाचे लाला गावे, लाला गावे। महाराज वेले गुलामी दी रस्म सी हिंदुस्तान, स्लेवरी सी हिंदुआ च भी, राजां च और मुसलमान राजां च भी, उस वेले सारे स्लेव रखे जांदे और मजहबां दे रास्तियां दे विच भी स्लेव जिहड़े सी मंदरां दे विच ओह जिहड़ियां दासियां जां सारे हुंदे सी ओह नचदियां सी और मूर्तियां मंदरां च ओही ओहनूं बड़ी भारी भजन दी इक चीज़ समझ के दासियां नचदियां सी सारे हिंदुस्तान सारे। महाराज कहिंदे मैं अपने उस अकाल पुरख दा, मेरा प्यो है ओही सब कुछ है, मैं ओहदा किदां नाच करदा, मां लाल मेरा, मां प्यो तू मेरा पिता, तू है मेरे माता, गुरु नानक दा सब कुछ ही मां प्यो सब साख ओ गुरु अकाल पुरख सी, इस करके उन्हां दा नचना मां दा प्यो दा सारियां दा ਹੁਣ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਲੇਵ ਉਗਾ ਸਲੇਵ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਠੋਕਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਰਸਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਲਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਲਾਲਾ ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ
ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਰੂੰ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ, ਭਗਤ ਕਰੂੰ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ, ਲਾਲੀ ਨਾਚੇ ਲਾਲਾ ਗਾਵੇ, ਲਾਲਾ ਗਾਵੇ ਭਗਤ।
ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ
ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਰੂੰ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ, ਭਗਤ ਕਰੂੰ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ।
ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ
ਪਾਣੀ ਮੀਰਾ
ਮੀਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਗੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਮੀਰਾ,
ਬਾਕੀ ਵਿਹਲੇ ਕੰਮ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਬਾਕੀ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ,
ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾ।
ਇੱਥੇ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰਨਾ ਉਹਦੇ ਪਾ ਮਲਾਉਣੇ ਕੀ ਹੈ,
ਜਪ ਤੇ ਜਪ ਤੇਰਾ
ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਥੀਸਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਸੇ ਤੇ ਵਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ
ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾ ਪੈਰ
ਮਲੋਵਾ। ਕਈ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੈਰ ਮਲੋ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਪ ਤੇ ਜਪ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ।
ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬੀ ਚ ਅੱਤ ਗਰੀਬੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਤੇ ਜਪਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ नानक लाला नानक लाला लूण हरामी नानक लाला नानक लाला
बख्शे बख्शे तुद वड़ियाई
बख्शे तुद वड़ियाई
आद जुगाद दया पत दाता दया पत दाता आद जुगाद दया पत दाता दया पत दाता
तुद मुख न पाई तुद बिन मुख न पाई
जपत
जपत रहा तेरा नाम जपत रहा तेरा नाम
तेरे लाल क्या चतुराई क्या चतुराई तेरे लाल क्या चतुराई क्या चतुराई साहेब का हुक्म ना करना जाई ना करना जाई साहेब का हुक्म ना करना जाई करना जाई नानक सब दया पाए
सब किछ सारिया
जपत रहा तेरा नाम तेरा नाम जपत रहा तेरा नाम तेरा नाम नानक सब दया पाए
सब किछ सारिया
नानक सब दया पाए
सब किछ सारिया
तुम करो दया तुम करो दया तुम करो दया
तुम करो दया मेरे साईं
ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर
ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर
तुद तिहाई तुद तिहाई सदा सदा
तुद तिहाई
तुद तिहाई
तुद तिहाई सदा सदा तुद तिहाई
रहा दी चौक है पर इस शब्द का भी बहुत सारा भुलेखा पिया धनासरी महले पंजवे का शब्द है और शब्द इथों शुरू हुंदा है पानी पखा पीसू संदे आ गए
पानी पखा पीसू संदे आ गए
कई दुनिया डेरिया संतां दे तुरी फिरदी उत्थे जाके पानी पखा जां साध संगत दा पानी भरना जी जां गुरुद्वारियां च जां पखे ये सारा कुछ ही आस तुक नूं लै के संत आ गए वो सारा टोला ही पुजारियां दे टेटे चढ़ के ते आस तुक दे असल कोई समझदा नहीं कि इस तुक दे अगे की लिखे आ वो पानी पखा पीसना संत दे अगे की है गुण गोविंद जस गाई
ते गुण गोविंद जस गाई
पानी पखा ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ
ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈ
ਅਗਰੀ ਤੁਕ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ
ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ
ਇਹ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਤ ਪਾਈ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਆਹ ਵਿਸਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ
ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ
ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਮੈਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ
ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈ
ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਓ ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ
ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ
ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ
ਮਤ ਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕ ਸਦਾ ਸਦਾ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਈ ਜਾਵਾਂ
ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਇਹ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈ
ਇਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ
ਯਿਸੂ ਸੰਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਮਾਰੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸੁਮਾਰੇ
ਇਹ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਤ ਪਾਈ
ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ
ਰਹਾਓ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਨ ਛੂ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਮੋਹ ਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਵਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਚ ਸੇਵਾ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਨ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਭਰਮਾਈ
ਮਨ ਭਰਮ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭਰਮ ਅੱਜ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ
ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ ਇਹ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਤ ਪਾਈ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਨ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਭਰਮਾਈ
ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਰਵਿਓ ਸਭ ਮਧੈ ਤਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗੂਗਾ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ
ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮਧਿਓ ਸਭ ਮਧੈ ਇਹ ਜਤ ਕਰਨ ਵੇਖੋ ਜਾਈ ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲਿ ਭਗਤ ਪਾਵਨ ਗੋਸਾਈ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕੋਟ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਪਾਏ ਕੋਟ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਪਾਏ ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਮਖ ਬੁਲਾਈ मुख ते निमख बुलाई जाप भगत सापूरी जाप भगत सापूरी के
जो प्रभु के मन पाई
जो प्रभु के मन पाई
शब्द क्रोध होने लगा अखीरली तुक च ओदे मन की पौंदा है अखीरली तुक है
नाम जपत कृष्ण सब बुझी है नाम जपत कृष्ण सब बुझी है
कृष्ण
सब बुझी है कृष्ण सब बुझी है
नाम जपत
जपत नाम जपत कृष्णा सब बुझी है
नानक त्रिपुत अघारी तुम करो दया
तुम करो दया तुम करो दया मेरे साई
पानी
पक्का विश्व संग्रिया
सखी संत पास सेवा ना दिया
आओ सखी संत पास सेवा ना
जिन्हें संतों की टेरी हो पुजारियों की टोली आप तुक ला के सारी दुनिया नू अपने कलावे च लिया के वो कहते
आओ सखी संत पास सेवा ना दिया आओ सखी संत पास सेवा लागिया आओ सखी संत पास सेवा लागिया आओ सखी संत पास सेवा लागिया
ईसु चरण पखार आप त्यागिया
ईसु चरण पखार आप त्यागिया आओ सखी संत पास सेवा लागिया
पहले तो इसे संत की सेवा नहीं लिखा संत पास पास का मतलब है सचियार सिख बैठे सतगुर पास पास जिथे सत जिथे अंदर सतगुरु का टिकाणा है उस अवस्था तक पहुंच के मन नू बिठा लेंदे ने गुरसिख वो है सचियार सिख का मन बिठा के अंदर जा बैठना वो है इस करके वो जिहड़ा अंदर संत बैठा है ओदी सेवा दसी है
आओ सखी संत पास सेवा लागिया नाम हमारे गुरती से नाम हमारे गुरती आओ सखी संत पास सेवा लागिया
मेरा पीना मेरा चरण पखारना सब कुछ की है अपना आप त्याग देना हमें मारने
पीसु चरण पखार आप त्यागिए पीसु चरण पखार आप त्यागिए
आज आप ये जिंदगी ते संताप मटाउणी है ना ते अपना आप मटा ला
ताज संताप ताज आप मिटे संताप ताज आप मिटे संताप
आप ने जान आइए
आप ने जान आइए
शरणे गही जय मान लीजै
शरणे गही जय मान लीजै करे
सो सुख पाइया,
करे सो सुख पाइया,
कर दास दासी तजे उदासी,
कर दास दासी तजे उदासी,
कर जोड़ दिन रह जागिया,
कर जोड़ दिन रह जागिया, कर जोड़ दिन रह जागिया,
नानक खाने गुर बचने जाने,
नानक खाने गुर बचने जाने,
आओ सखी आओ आओ सखी संत पार सेवा लागिया। शब्द नु क्लोज करन लगे अखीर ते साफ ही कह गए नानक बखाना गुर बचने, गुरु दा शब्द राही मैं जदों नाम जपदा है ते आओ सखी संत पास सेवा लागिए, ये है सेवा गुरु दे बचन राही नाम जपना।
आओ सखी संत पास सेवा लागिए, आओ सखी संत पास सेवा लागिए,
सेवा लागिए,
सेवा लागिए, सेवा लागिए, सेवा लागिए,
नानक बखाने गुर बचने जाने,
नानक बखाने गुर बचने जाने।
इस शब्द च एक अजीब चीज है, शब्द दे दर्शन कीते हैं नानक दे कक्के नू औंकड़ है, नानक बखाना है, नानक की करता है जप बाणी च, नानक नीच कह विचार, नानक दे कक्के नू औंकड़ है, नीच दे कक्के नू चक्के नू औंकड़ है। ये सब चीज देखने वाली उथे नानक छाप नहीं है, इतने भी आम नानक छाप वांगू नानक लफ्ज नहीं है, इथे नानक दे कक्के नू औंकड़ है। मैं जो नानक दे घर दा शब्द है उन्नू मैं आखदा बखाना, फिर गुर बचने जाना है, गुरु कोलों बचन लेना पैना है। जो शब्द पांच सिंह दिंदे है वो जो फतेह दे विच जो गुरबचन है, जो नौ पातशाहियां कन्न च दिंदे आए है, दसम पातशाह ना खंडे बाटे की पौड़ चू पंजा सिंघां दे थाणी आप लिया है बचन, वो है गुरु नानक दे घर दा बचन शब्द नाम, वो नानक बखाना। कक्के नू औंकड़ क्यों है? आपां जे ध्यान ना देखिए सारे आनंद राम करी आनंद साहब दा जो पाठ है राम करी दा आनंद दा, वो सारे थां अखीर ते जिथे नानक कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, कहे नानक अखीर तक चले जांदा हर नानक दे कक्के नू औंकड़। ये चीज विचारदारी सिर्फ एक थां जिथे जाके अखीर ते प्रणवे ते नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरी, अखीरला जड़ा अंक है उथे प्रणवते नानक है, उथे कक्के नू औंकड़ नहीं है, बाकी सारे ही आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सह सिकी मन वजरियां वधाइयां। जदो अखीर ते अंक क्लोज होगा उथे कहेगा कह नानक, इहदा मतलब है जेहड़े नानक दे घर दा खास शब्द है वह तेनू कहना पैना। सो कहो टल गुर सेवी, इसे तरह महले तीजे आनंद बाणी च कक्के नू औंकड़ नानक नू दे के इथे भी ए होई है,
नानक बखाने गुर बचने जाने, नानक बखाने,
ओ सानू कहना पैना कि
नानक शब्द अपार, इन शब्द किछ सारिया,
ऐसी मांग गोविंद ते,
ऐसी मांग गोविंद ते, ऐसी मांग गोविंद ते, ऐसी मांग गोविंद ते,
ऐसी मांग गोविंद ते, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਟੁੱਕ ਹੈ ਕੀ ਮੰਗ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ। ਇਸ ਟੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਹ ਪਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ। ਭੇਜ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਐਸੀ ਮੰਗ ਐਸੀ ਮੰਗ ਐਸੀ ਮੰਗ
ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ। ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਚੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ
ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮਗਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮਗਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮਗਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮਗਤੇ।
ਪਰਮ ਕਾ ਤੁਦੋ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ
ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮਗਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮਗਤੇ
ਰਹੋ
ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮਗਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮਗਤੇ
ਐਸੀ ਮਾਂਗ
ਗੋਬਿੰਦੇ ਐਸੀ ਮਾਂਗ ਗੋਬਿੰਦੇ
ਪੂਜਾ ਚਰਨਾ ਠਾਕਰ ਸਰਨਾ
ਪੂਜਾ ਚਰਨਾ ਠਾਕਰ ਸਰਨਾ।
ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਜੋ ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਢੰਗ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੂਜਾ ਚਰਨਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਚਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈ ਜਾਣਾ।
ਪੂਜਾ ਚਰਨਾ ਠਾਕਰ ਸਰਨਾ ਪੂਜਾ
ਸੋਈ ਕੁਸਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਕਰਨਾ
ਐਸੀ ਮਾਂਗ ਗੋਬਿੰਦੇ ਐਸੀ ਮਾਂਗ ਗੋਬਿੰਦੇ
ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮਗਤੇ
ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮਗਤੇ
ਸਫਲ ਹੋਤ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ
ਸਫਲ ਹੋਤ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ
ਜਾਣੋ ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਆ ਕਰੇਹੀ ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਬਿਨ ਸੇ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਬਿਨ ਸੇ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ ਗੁਰ ਪੈਰਾ
ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ ਗੁਰ ਪੈਰਾ।
ਦੇਹੀ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਹਿਰਦਾ ਪਾੜਨਾ ਜਿਸਮ ਪਾੜਨਾ ਉਹ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੈਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਪੈਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ ਵਸੈ
ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ ਗੁਰ ਪੈਰਾ ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ ਗੁਰ ਪੈਰਾ
ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਬਿਨ ਸੇ ਦੁਖ ਡੇਰਾ
ਗਿਆਨ ਭਰਮ ਬਿਨ ਸੇ
ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ ਗੁਰ ਪੈਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗੇ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗੇ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਰੰਗੇ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ
ਸੰਗੇ ਰੰਗੇ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ
ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ
ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮਗਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮਗਤੇ ਐਸੀ ਮਾਂਗ ਗੋਬਿੰਦੇ ਐਸੀ ਮਾਂਗ ਗੋਬਿੰਦੇ ਐਸੀ ਮਾਂਗ ਗੋਬਿੰਦੇ ਐਸੀ ਮਾਂਗ ਗੋਬਿੰਦੇ
ਸਫਲ ਹੋਤ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ
ਸਫਲ ਹੋਤ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ
ਜਾਂ ਕੋ ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਆ ਕਰੇਹੀ
ਜਾਂ ਕੋ ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਆ ਕਰੇਹੀ
ਸਫਲ ਹੋਤ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ
ਸਫਲ ਹੋਤ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ
ਸਾ ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ
ਸਾ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ
ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ
मन मन में सा सेवा की सफल है जित संग मन मन में जब सतगुर का मन मनिया सतगुर का मन मनिया पाप संबल पन्ने पाप संबल पन्ने उपदेश देता सतगुरु
इत्थे गुरु शब्द साफ ही कह के सत्य शब्द केड़ा गुरु करदा गुरु अद्धा हिस्सा यह हैरानी की गल है भी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के हुक्मनामे हुण तक मिलते ने जिहड़ी वो संगत नूं भेजदे रहे है उन्हां च उन्हां ना साध संगत जो उत्ते चिट्ठी लिखण लगे लफ्ज लिखिया वह इहो शब्द लिखे उन्होंने लिखिया गुरु गुरु जपना जन्म सवरेगा खालसा जी गुरु गुरु जपना जन्म सवरेगा की होया लेटेस्ट जो लिखत गुरु गोबिंद सिंह साहब दियां साडे कोल लिखती वजूद है जेडे गंडा सिंह हिस्टोरियन दा ओ हुक्मनामे छाप दिते है ओ किताब च मैं पढ़ के चीज हैरान रह गया भी दसम पातशाह ने अपनी फतेह च दिता जेड़ा शब्द पूरा सी ओनू भी उथे लुको के रखे जिदा सारे शब्द पूरा मंत्र जाहिर नहीं किया उन्हें चिट्ठिया के उत्ते लिखिया सारी संगत सिखा उपदेश की है गुरु गुरु जपना जन्म संवरेगा तो सारे गुरुआ का उपदेश मंत्र नाम शब्द की सी उपदेश सत्य गुरु सतगुरु लब्द नहीं है सत्य गुरु है जिथे सतगुरु लिखना सी उत्थे सत्सा तत्ता सिर्फ लिखिया अगे गुरु लब्द लहदा है थां थां तुहानू कई स्पैलिंगां ने जिहड़ा लफ्ज आएगा जिथे सत्य गुरु है उन्हूं जे उस तरह पढ़ांगे तां स्पष्ट शब्द होएगा उपदेश सत्य गुरु की हुंदा सी कन्न च उपदेश दिंदे सी क्योंकि आ शब्द जाहिर करदा सो सुनिया सिखी कन्ने
सो सुनिया सिखी कन्ने सो सुनिया सिखी कन्ने सो सुनिया सिखी कन्ने
जेड़ी जेड़ा भी सिख फिर उस गुरु कोलू कन्न च मंत्र सुन लैंदा सी उहदी अजीब दशा हो जांदी सी जेड़ा जेड़ा भी उहनू जप जांदा सी
जन सतगुर का पाना मन्निया सतगुर का पाना मन्निया
तिन चढ़ी चवगण बने
तिन चढ़ी चवगण बने
चौकड़ी दुगनी रंग चढ़ जाते उन्होंने जे वह शब्द का वह भाणा मनते जे बाकी हुण पांच सिंह जिहड़ियां रहतां दरड़ाउंदे ने या सब कुछ नाम की कमाई छड़ के बाकी ना रंग चढ़ जाऊंगा नहीं चढ़ेगा तो इसे ना नानक
सब दे अपार सब सारिया
सतगुर का पाना मनिया
किन सतगुर का पाना मनिया तिन चढ़ी चवगन बने
इस करके गुरमुख बनना सिखी च गुरु का रास्ता की है कि गुरु को पहला दीखिया रहनी क्योंकि शब्द इतने क्लोज हुंदा है
यह चार निराली गुरमुखी चार निराली
गुर दीखिया सुन मन पिंदे
गुर दीखिया सुन मन पिंदे गुर दीखिया सुन मन पिंदे गुर दीखिया सुन मन पिंदे गुर दीखिया सुन मन पिंदे गुर दीखिया सुन मन पिंदे चार निराली गुरमुखी सा सेवा की सा सतगुरु का मन मने जित सतगुरु का मन मने
पहले चौथे का शब्द है उस वेले भी यो वस्ता
सब सेवा की सफल जित सतगुरु का मन मने जित सतगुरु का मन मने
कहानी बनाती जी जवाई सी कही गुरु अमरदास साहब दे हर जवाई नूं थड़ा बनाउण नहीं दिता ते जिहड़ा गुरु अमरदास साहब दा थड़ा बनाया गुरु रामदास साहब ने जेठे नाल थड़ा बनाया शाम नूं रोज इंस्पैक्शन करदा सी गुरु अमरदास साहब ते थड़े जा के ढवा दिंदा सी इह ठीक नहीं बणे सारे जवाई तीसरी कवारी जदों सारे थड़े ढाए सारे बाकी के जवाइया ने कह लगे जी ए बाबे अमरदास का सतरिया बोतरिया गए जी मत फिर गई है थड़े बना बना ढाई जाता गुरु रामदास साहब ने पैर फड़ लाए ते कह लगे जी भावे सारी उम्र बनाई चल भावे ढाई चल मैनू आज सेवा दी है मैं ते करी जानी है तो गुरु सिलेक्ट कर दिता जिदा ओनू थड़े बनाने लई कोई मिस्त्री रखे सी सारी सिखी च एहो ही ओनू जॉब दिती सी एहो सिखाया सी सारी उम्र गुरु अमरदास साहब ने भी भाई आ जिहड़ी सेवा सफल ताम है जे तू थड़े मैं कही जांगा तू ढाई जाई आ ओदा टेस्ट लियो भाई टेस्ट आ शब्द सी साब सेवा
सफल जित सतगुर का मन मने जित सतगुर का मन मने सतगुर का मन मने पाप संबल पने पाप संबल पने उपदेश के देता सतगुर उपदेश के देता सतगुर जो सुनिया सिद्धी करने जो सुनिया सिद्धी करने सतगुर का पहाना मने दिन चढ़ी चवजन बने दिन चढ़ी चवजन बने चार मेरा गुरमुखी चार मेरा गुर दीखिया सुन मन पिंडे 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 चार मेरा गुरमुखी नानक सब दे अपार सब किछु सारिया नानक सब दे अपार दिन सब किछ सारिया सब दे अखुट बाबा नानका सब दे अखुट बाबा नानका शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा जप तप सं जम होर कोई नाही जप तप सं जम होर कोई नाही जब लग गुर का शब्द न कमाई हे नानक शब्द अपार एक शब्द किछ सारिया बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोलो नानक शब्द अपार एक शब्द किछ सारिया बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु
सिमरत सास ग्रास पूर्ण विश्वास क्यों मनो वसारी है जियो तेरे वचन अनूप अपा संतन आधार बाणी विचारी है जियो ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਹਾਲ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੱਬੇ ਥੋਕ ਵਿਸਾਰ ਹਿੱਕੋ ਖਿਆਲ ਕਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੱਬੇ ਥੋਕ ਵਿਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਖਿਆਲ ਕਰ ਝੂਠਾ ਲਾਹੇ ਗੁਮਾਨ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਾਰ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਾ ਲਾਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੂੰ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੋ ਮੂੰ ਰਹਾਉ ਹੱਬੇ ਥੋਕ ਵਿਸਾਰੇ ਹਿੱਕੋ ਖਿਆਲ ਕਰ ਝੂਠਾ ਲਾਹੇ ਗੁਮਾਨ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਾ ਲਾਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੂੰ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੋ ਮੂੰ ਰਹਾ ਸੋਈ ਕੰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਉਜੜਾ ਸੋਈ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਅੱਲਾ ਸੋਈ ਕੰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਸੋਈ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਅੱਲਾ ਜੋ ਨਾ ਢਹੰਦੋ ਮੂਲ ਸੋ ਘਰ ਰਾਸ ਕਰ ਜੋ ਨਾ ਢਹੰਦੋ ਮੂਲ ਸੋ ਘਰ ਰਾਸ ਕਰ ਇੱਕੋ ਚਿੱਤ ਵਸਾਏ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਏ ਮਰ ਇਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿਆ ਕਥ ਨਾਨਕੀ ਵਸਾਣਿਆ ਇਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿਆ ਕਥ ਨਾਨਕੀ ਵਖਾਣਿਆ ਹੱਬੇ ਥੂਕ ਵਿਸਾਰ ਹਿੱਕੋ ਖਿਆਲ ਕਰ ਝੂਠਾ ਲਾਹੇ ਗੁਮਾਨ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਾ ਲਾਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੂੰ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਓ ਸੋ ਇਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਸਵਾਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਠ ਸੋਹੇਲਾ ਰਾਗ ਗਾ